Na kraju sav svet čeka strašni sud, jedno veliko ogledalo Božije u kome će se ogledati svaka duša ljudska koliko je uspela da se približi Bogu i da se sjedini sa Bogom i da postane bogolika, hristolika. To je zadatak naš u ovome svetu. Da mi vidimo da Bog upravlja ovim svetom. To moramo da vidimo kroz nas same. Nema drugog načina da nam iko ispriča i da nam iko objasni ako mi sami u sebi ne budemo videli da Božji promislo upravlja našim životom.
Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri emitujemo predavanje Božji promisao ili sudbina igumana manastira Savina, oca Makarija, koje je održao u Gornjem manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri i predavanja u subotu 24. avgusta 2019. godine. Predavanje je otvorio urednik i organizator Ostroških duhovnih večeri dr. Miodrag Čizmović, koji je sabranom vjernom narodu predstavio gosta.
Časni oci, poštovane dame, poštovana gospoda, draga braćo i sestre, dobrodošli u manastir Ostrog. Noćas imamo izuzetnu čast da nam predavanje održi iguman manastira Savina, jeromonah Makarij Mamović na temu Božji promisao ili sudbina. Tradicionalni pojam sudbine, fatum ili fatalizam od latinske riječi fatalis, suđen, je vjerovanje da sudbina upravlja ljudima i pokazuje uzaludnost svakog čovjekovog pokušaja da svoju egzistenciju preuzme u svoje ruke. Porijeklom je iz grčke tragedije epike. Sama budućnost čovjekova možemo je doživljavati ili kao sudbinu ili kao slobodu. Ako je sve unaprijed predodređeno, iako ništa suštinski ne zavisi od čovjeka, onda je čovjek ropsko i neslobodno biće. Neosporno je da su pojedini ljudi pod vlašću sudbine iracionalnih sila i oni dobrovoljno egzistiraju u carstvu neslobode. Nekultivisana gomila, koja neće da zna za viši smisao i Boga, pokorava se vlasti sudbine. U izvjesnom smislu svi koji ne vjeruju u Hrista su pod vlašću sudbine. I sam Hristos je rekao, po vjeri vašoj neka vam bude. U životu neko izabere viši smisao i Hrista, neko se pokori udesu sudbine. U tom smislu vrlo je indikativno jedno promišljanje lažno počivšeg episkopa Šumadijskog Save, koji je govorio da je vjera našeg naroda se vrlo često može svesti na dvije riječi. valja se i ne valja se. Oče Makarije, izvolite.
Da čujemo i predavanje igumana Savinskog Makarija na temu Božji promisao ili sudbina.
Braće i sestre, pomaže Bog svima, dok polako prilazite Svetom Otcu Vasiliju i dok gledamo kako ovaj prelepi zalazak sunca ovde na ostroškim visinama polako obasjava posljednjim zracima ovoga dana ovaj deo zemlje, razmišljamo molitveno o tome, o večerašnjoj temi koju smo postavili kao jedan zadatak, da objasnimo pre svega sami sebi, a onda i drugima temu Božjeg promisla ili sudbine. Kada postavimo ova dva termina, jedan naspram drugom, oni su potpuno suprotni jedan drugome. Što nažalost nije često u našim glavama tako. I onda je potrebno da mi razdvojimo da bismo jasno videli našeg istinskog Boga, onog Boga koga je video i Sveti Otac Vasilije. To je taj Bog kome se mi klanjamo u duhu i istini. A to je taj Bog koji Božjim promislom upravlja ovim svetom. I ovaj svet nema sudbinu u tom smislu, osim da na kraju sav svet čeka strašni sud, jedno veliko ogledalo Božje u kome će se ogledati svaka duša ljudska, koliko je uspela da se približi Bogu i da se sjedini sa Bogom i da postane bogolika, hristolika. To je ovaj zadatak naš u ovome svetu. I zato cilj ovog predavanja će biti da kad se završi ovo predavanje, da svi treba da shvatimo da postoji Božji promisao, a sudbina ne postoji. To je ovaj cilj ovog predavanja. Možda je ovo mesto ovde sveto baš upravo dobra tema da mnogima koji dolaze ovde upravo nejasno im je šta to znači Božji promisao i kako Bog upravlja ovim svetom i šta je najvažnije od svega toga. Nije dovoljno da mi znamo tako da Bog upravlja ovim svetom. Možemo i da znamo, ali to ne mora da nam bude suštinski značajno. Šta je za nas značajno? Da mi vidimo da Bog upravlja ovim svetom. Da mi vidimo, ali kako da vidimo? To moramo da vidimo kroz nas same. Nema drugog načina da nam iko ispriča i da nam iko objasni ako mi sami u sebi ne budemo videli da Božji promislo upravlja našim životom. To je suština. A to podrazumeva pre svega bogopoznanje, odnosno moj susret lični sa Bogom će mi dati odgovor na to da li Bog upravlja ovim svetom ili ovim svetom upravljaju nekakve slučajne događaje, nekakve stihije životne gde ja apsolutno nemam vlast nad njima nikakvu i one me nose onako kako one hoće i ja završavam u vlasti nekih sila koja apsolutno ne mogu da utičem na to. Istina je da Bog je dao čoveku slovesne sile, ne da ga stihi ovoga sveta nose, nego da čovek kao kruna tvorevine vlada ovim svetom i silama ovoga sveta. To je ono što je Bog dao čoveku. Ali kako to može čovek da vlada? Može da vlada u Bogu i kroz Boga. Tako je Bog dao čoveku da upravlja ovim svetom kao krunom tvorevine ovoga sveta. Dakle, suština je da mi shvatimo upravo to. Da Bog u mom životu, ne u bilo čijem životu, nego u mom ličnom životu i da ja prepoznam tog Boga u mom životu i da ja vidim da je taj Bog bio sa mnom, ne samo dok sam se rodio, nego i pre nego što sam se rodio. Jer Bog u svom predznanju zna da apsolutno svakog od nas i pre nego što će se roditi, da će takav čovjek doći u ovaj svet, živeti u ovome svetu i doneti neki plod i neki rod u ovome svetu. Znači, ni jedan čovjek u ovome svetu ne može biti da je potpuno besplodan. Znači, svako je dobio nekakav dar. Neko veći, neko manji. Ako bi gledali ovdje konkretan primjer naš, Svetog Vasilija našeg, on je dobio veliki dar. I evo danas svi mi hrlimo ovdje kod njega da mu se molimo da od tog dara svog koji on ima, te velike blagodati koje je dobio od Boga, te blagodati koja deluje kroz njega, mi se molimo njemu da on da, nama da deo te blagodati, da nama da komad te radosti, da on da nama komad tog Boga koga je on zadobio i pomoću koga je postao zaista istinski veliki svetitelj crkve Hristove i je u celom svetu. Danas ovdje ljudi dolaze sa svih krajeva sveta. Dakle, posmatrajući Božji promisao u našem životu, mi ćemo u stvari naći naš život, odnosno naći ćemo živog Boga. To je ono što je potrebno za nas, da bismo mogli u ovom životu da idemo i da hodamo bez ikakvog straha. To je ono što govori sveti apostol Jovan Bogoslov. On kaže, ljubav izgoni strah napolje. Jer svaki čovjek, dogod ne dostigne do punoće ljubavi, nosi u sebi uvijek taj jedan strah, ta neka teskoba, kako kažemo, koja čovjeka nekako plaši, ne da mu da ide i da hoda i da diše punim plućima u ovom životu i da donosi rod i plod. To je ono što čovjeka steže. A onog trenutka kada čovjek zadobije u sebi punoću ljubavi, odnosno zadobije Boga, on tek tad počinje da živi istinski život. I sad mi možemo da pričamo o tome, čovjek treba ovako, čovjek treba onako, mi trebamo ovo, ovi su radili ovo, ovi su radili ono, i možemo 3 dana da pričamo i na kraju da kažem, pa dobro, kako konkretno ja da dođem do toga? Kako ja da dođem do Boga? Kako ja da prepoznam Boga? To je suština. Ako ja ne prepoznam Boga, za mene Bog ne postoji. Ovi ljudi što dolaze ovdje, za mene oni su neka masa ljudi koja dolazi bez ikakvog smisla, došla ovdje ili na neko drugo mjesto. Ako ja se ne susretnem sa Bogom, čak i da dolazim, to ću, šta ja tražim ovdje? Hajde, čovjek je, ta psihologija mase ide da svi idu, pa hajde da vidim i ja šta ima tamo. Mogu da dođem, da se vratim, ništa od toga. Da ne osjetim, ne kažem, pa ništa ovdje nema, ništa posebno. A suštinski, ovdje je najistinskiji život živoga Boga. I svaki čovjek može to da osjeti po meri vere koju ima. E to je cilj da mi shvatimo kako da se, odnosno da naučimo kako da se susretnemo sa Bogom. Onda ćemo shvatiti da Božji promisao postoji. Onda će za nas biti isključena ova dimenzija sudbine, da je sve nešto predodređeno i da to sve unaprijed radi. I upravo kroz ovo predavanje treba da dođemo do toga. Objašnjavajući ovo, kako bih rekao, svaki čovjek bi trebao u svom srcu da nađe da kaže, aha, ovo je Bog koga ja verujem. Ja sam njega upoznao, mogu da ga upoznam u poznijim godinama. Ali tog istog Boga, iako ga ja nisam znao ranije, da kažem, u tom nekom razumnom smislu, nisam ga poznao kao nekog koga mogu da dotaknem, sa nekim koji mogu da pričam, ali on je bio sa mnom i kad ja nisam znao za njega. To mora čovjek da prepozna. Onog trenutka kad se sretne sa Bogom, jer Bog nikad ne napušta čovjeka. Jedino čovjek može da napusti Boga. Dakle, Božji promisao o svakom čoveku jeste u stvari sami Bog koji se useljava u čoveka. I na to smo svi prizvani. Reći ću vam nešto što je govorio Sveti Avgustin. On je jedan od zapadnih teologa iz prvih vekova hrišćanstva. Šta on kaže u Božijem promislu? Kaže ovako: uzburkava se životno more i ti, Gospode, vidiš zle da napreduju, a dobre ugnjetavane. Eto iskušenja i eto bure. Gospode Bože, je li u tome tvoja istina da zli budu u blagostanju, a dobri da stradaju? Obično čovjek, ono što ga najviše u životu pogađa, jeste kad stane i pogleda svoj život, on vidi da nekako čini mu se da ovi ljudi koji ne veruju u Boga, da oni bolje žive nego ovi što veruju u Boga. I da oni bolje prolaze u ovom životu nego ovi što su uz Boga. U nekom smislu to i jeste istina. Jedan veliki svetogorski starac, novojavljeni Pajsije Svetogorac, on kaže ovako: duhovan čovjek ima manje prava, sve manje prava. Što je čovjek duhovniji, ima sve manje prava u ovome svetu. Znači, onaj čovjek koji napreduje u duhovnosti, on gubi prava u ovome svetu. Takav čovjek živi i počinje da živi drugim načinom života i, da kažem, jednom drugom dimenzijom života, i on polako, ne samo što izlazi iz ovog sveta i koriste ovaj svet sve manje, nego priroda je takva duhovnosti da čovjek što se više približava Bogu, ovaj svet mu sve manje treba. I samim tim vi sve imate manje pravo u ovome svetu ako smatrate sebe duhovnim. Obično u nekim našim međuljudskim odnosima ovi koji smatraju da su duhovni, oni se bune i smatraju da oni imaju posebna neka prava zato što su duhovni. Ali time što smatraju da su duhovni i da imaju neka posebna prava, dokazuju da u stvari nisu duhovni. Nego, čovjek koji je duhovan, šta je temelj duhovnosti? Šta je to što mora da se postavi kao temelj bilo kakve duhovnosti? To je smirenje. A čovjek koji je smiren, on nikad ne traži da bude na prvim mestima i nikad ne traži da ga neko uvažava. Tu ćete onda da prepoznate sebe gdje se nalazite. Ako tražite da vas neko uvažava i ako smatrate da ste nešto, niste dovoljno ispoštovani negde, znajte da nemate dovoljno smirenja. Bez obzira koliko vi imali opravdanja da to, što vi mislite da je to ispravno. Istinsko smirenje nikad neće tražiti za sebe bilo kakvu čast i bit će zadovoljno onim što mu se da, da kažem u nekom smislu, bilo to dobro, bilo to loše. E sad, ovdje se nalazi jedna tajna koja je suštinska i koju čovjek može da dobije tek kad malo uspe u duhovnom životu. A to se zove takozvani dvostruko desnoruki ljudi. Dakle, to su ljudi koji i dobre i loše situacije u svom životu pretvaraju u dobre. Odnosno, to su ljudi koji uz pomoć blagodati Duha Svetog svaku situaciju i u svakoj situaciji nalaze i vide Boga. To će vam biti odgovor gdje se vi nalazite kao duhovni ljudi, kao oni koji sebe nazivaju istinskim hrišćanima, koji sebe nazivaju pravoslavnima. Mi pravoslavni kad kažemo, ili ako to govorimo nekim drugim narodima koji ne govore našim jezikom, kada vi kažete ortodoks nekom, to pre svega znači da je neko, više taj termin znači da je neko malo više zanet nečim, ortodoks, da je malo više strog u nekom smislu. Mi imamo naziv ziloti, oni su ortodoks u tom kontekstu, ali ortodoks, odnosno ljudi pravoslavni, a to smo mi, to bi trebali da budemo mi, jesu oni koji istinski žive Bogom i iz kojih se živi Bog izliva. To je ono što mi, kako mi možemo da svedočimo našu veru. Nema drugog načina. Svaka drugi način jeste jedan, kako bih rekao, jedan spoljašnji način svedočenja Boga i on ne donosi mnogo plodova. Pre svega zato onome koji smatra da na takav način, da jedan intelektualni način prenosi veru, on može da bude možda nekima i mnogima koristan, ali može najveću štetu da nanese samome sebi. E, to je ta opasnost koja se krije u tome. Jer kaže u Svetom Evanđelju, šta vredi čoveku da zadobije čitav svet, a dušu svoju da izgubi i duši svoju da naudi. A upravo to se događa onome koji govori, koji veru na jedan intelektualni način doživljava, koji nema život po toj veri, on je samo, da kažem, jednim razumnim delom duše to shvatio i govori, kako bih rekli, na pamet. To što govori, govori na pamet, jer njegov život nije u skladu sa time što govori. I on može sebi da nanese više štete, iako ima opravdanje, kaže, nema veze, neko će se spasti, nema veze što ja to baš ne ispunjavam kako jeste. Međutim, istinska vera jeste takva da ako sebe ne spasaš, džabe spasaš čitav svet. To je ono što Bog traži od nas. Nije slučajno da Bog nešto traži od nas. Nijedna reč u Svetom Evanđelju nije napisana slučajno da neko sad treba to da ispunjava, pa eto može i na neki drugi način. Ne. Svaka ta reč i svaka misa Svetog Evanđelja jeste život. I ona je potrebna da se ispunjava u životu. A da bi ispunjavali reči Svetog Evanđelja, moramo da zadobijemo blagodat Duha Svetoga. Ne može drugačije čovjek da ispunjava Sveto Evanđelje. A da bi zadobili blagodat Duha Svetoga, moramo da se spustimo u dubinu smirenja. A da bi se spustili u dubinu smirenja, evo tome nas uče Sveti Oci, kako se spustiti u dubinu smirenja i početi da živiš duhovnim životom. To je suština. Ako taj deo preskočimo i kažemo to, ajde, nije to toliko bitno, mi ćemo na malo plićem nivou to, onda će to, ta naša vera biti vrlo klimava. Onda će Božji promisao, možda ga ima, možda ga nema, bit će da je više sudbina nego Božji promisao. I onda, gotovo, već smo izgubili temelj i počinjemo da se drmamo i tim naiđe nešto dublje i teže da mora da se podnese neko stradanje, vrlo ćemo lako otići i odreći se Hrista, iako se nama čini da smo mi veoma veliki i duboki vernici. Dakle, ulazeći u dubine Božije, ulazeći u suštinu odnosa sa Bogom, mi ćemo ulaziti u dubine Božijeg promisla. Zašto to biva tako? To je vrlo jednostavno i prosto. Mi sa Bogom ulazimo u jedan odnos ljubavi. Vi kad nekog volite i kad vas neko voli, što više ulazite u dubinu odnosa ljubavi, vi sve više znate tajne jedan drugog. I o ovim ljudskim odnosima, vidite i sami, kad se s nekim upoznate, pa na početku pričate nešto, pa kako ta vaša odnos počinje da bude dublji, vaša ljubav počinje da raste, vi počinjete sve dublje, sve više znate o njemu, sve više znate o njemu. E, takav isti odnos je apsolutno istini i sa Bogom. Kako ulazite u dublji odnos sa Bogom, tako počinju da vam se otkrivaju tajne Božije. Jer to je prirodno da u odnosu ljubavi, ja tebi kažem ono najdublje, najlepše što imam, da u toj ljubavi, odnos ljubavi jeste da ti uvek najmanje imaš nekoga sa sobom, kad si u odnosu ljubavi, bar si u ravni sa njim. Nikad nisi iznad njega, a istinska i najdublja ljubav je da uvek taj neko koga voliš, on je iznad tebe. Ti si uvek dole. Znači, ti hoćeš sve da mu kažeš, sve da mu otvoriš, svoje srce da mu daš. E to Bog kaže istinskim verujućim ljudima u onoj knjizi Pesma nad pesmama. Ako nisam pogrešio, otac rektor će me ispraviti: sine, daj mi srce svoje. Da. Znači, Bog traži srce, daj mi srce svoje. U tom odnosu, kad ti meni budeš dao srce svoje, kad budeš meni dao tvoje biće, kad budeš dao i dušu i telo, mi ćemo onda imati savršeni odnos ljubavi. A kad budemo dobili taj savršeni odnos ljubavi, onda će Bog moći da deluje kroz tebe. Onda ćeš ti videti zašto su sveti ljudi mogli iz ovog mesta ovde da vide šta se događa u čitavom svetu. Mogli su da predvide događaj koji će se dogoditi u vremenu posle 100 godina ili 200 godina. Upravo to. Ulaziš u odnos sa Bogom. Ulaziš u odnos večnosti. Bog je večan. Kod njega nema vremena. Ovaj događaj je kao jedan dan, kao 1000 godina, 1000 godina kao jedan dan. To je taj odnos Boga. I onda je on mogao u tom odnosu sa Bogom da vidi šta će se desiti, kao i Bog što vidi i u svom promislu u ovome svetu šta će se desiti. E sad, šta se događa? Ima jedna priča interesantna, istinita, negde u manastiru Studenici, jedan čovek je pričao, kaže, još bio je rat 90. neke godine, tad je bilo, i kaže on, javi mu se sveti Dimitrije, pobjedonosac. I rekao mu je ovako, pazi dobro, on je imao ženu, imao je dece, kaže, nemoj izbjegavati da rađaš novu decu, da dobijaš novu decu, nemoj da se plašiš, jer kvariš promisao Božiji u ovome svetu time što ne ispunjavaš ono što ti je Bog dao. Vidite, promisao Božiji za svakog čoveka u ovom svetu postoji, ali ako čovek ne ispunjava, ne ide tim promislom Božijim, čovek neminovno mora da strada. To je prva stvar i ne možete biti radosni ne ispunjavajući taj promisao Božije. Zato se nama muti taj odnos promisla Božije sa sudbinom. Nama se čini kad mi uđemo u taj promisao Božije da su to nekakve stege u kome mi nemamo mogućnosti da mrdnemo ni levo ni desno. To jeste tako kad mi razmišljamo umom ovoga sveta. Međutim, nije. Upravo je suprotno od toga. Ulazeći u promisao Božije, u saglasnost sa Bogom, u zajednicu sa Bogom, vama se otvara beskonačna pučina slobode. To je istinska sloboda za kojom svaki čovjek čezne, za kime čezne svaka ljudska duša. To je ono. Međutim, dok god čovjek ima onaj telesni um, apostol Pavle to lepo objašnjava u svojim poslanicima, kaže, mi um Hristov imamo. Znači, naš um se preobražava. S onog telesnog uma postaje duhovan i mi onda počinjemo da razumemo te duhovne stvari i od tog trenutka mi hodamo verom, kaže apostol Pavle. Mi hodimo verom, a ne gledanjem. Ne hodamo onim što vidimo telesnim očima, nego hodamo verom. I onda se u tom kontekstu otvara jedna pučina slobode, gde više stihije ovoga sveta ne utiču na nas. Ne obaraju nas, nego dobijamo istinsku slobodu, istinsku radost i u tom trenutku čovjek počinje istinski da živi. Onda on sve se više i više približava tom promislu Božjem o njemu koje Bog već u svom predznanju ima, tako da nijedan čovjek nije se rodio slučajno na ovome svetu. niti slučajno završava svoj život na ovakav ili onakav način. To je ovo što kaže Blaženi Augustin. Kaže, čini mi se da dobri stradaju, zli dobro žive, to se tako nama čini. Međutim, istina je sasvim drugačija. Prelepo to objašnjava, a možda niko za nas i za naš narod nije, kako kaže, prigodniji da razume, jer čovjek da bi objašnjavao nekom narodu nije dovoljno da poznaje samo jezik. Potrebno je da poznaje duh tog naroda i duh tog jezika. Znači, taj jezik se javio i projavio kao duh nekog naroda. Jezik se tako projavljuje. I onda to može da onaj koji pozna i uđe duh u dubinu tog duha, zato su apostoli govorili različitim jezicima, onaj dar duha svetog. Dakle, da ne raširim previše, sveti vladika Nikolaj ima divna knjižica njegova koja se zove Misli o dobru i zlu. I ja kad sam čitao prvi put tu knjigu, ništa nisam razumeo. Ja sam mislio šta ovaj čovjek piše, Bože moj, kako je ovo knjiga, nešto razumeš, ali to je bilo potpuno drugačije. Međutim, kasnije, kad sam malo, da kažem, više počeo da vidim neke stvari, shvatio sam da ta knjiga, ona tolike tajne ima, verujte, samo tu knjigu da čovjek uzme i da je pročita i da shvati to što je vladika Nikolaj napisao, tu nema mnogo, to je mala knjižica, ali razumeti tajne duhovne koje on izrekao u tim pričicama, to su neverovatne stvari. Dakle, vraćam se na ovu temu, da ne raširim pa posle ne znamo šta smo pričali. On kaže, ima jedna priča, zove se ogledalsko preslikavanje. Upravo ovaj odnos da mi čini nam se da neko ko je dobar, on strada, onaj ko je zao, on dobro živi, ili da je nepravda ovakva ili onakva. No, šta kaže vladika? Kaže ovako. Svaki čovjek u ovome svetu rađa se sa malo Adamovog greha na sebi. I šta se događa sa takvim čovjekom? Dakle, vi kada se rađate, kada se rodite, imate datost života. Vi ne birate vreme u kome će se, kada će se roditi, i ne birate mesto i ne birate roditelje od kojih se rađate. Znači, vi dobijate jednu datost života. U toj datosti života na to vam se daje zapovest Božija, sveto evanđelje, da vi ostvarite sebe kao čoveka. Znači, Bog ti da neku početnu situaciju u ovom trodimenzionalnom svetu da moraš da počneš. Ali ako te je već dao tu i tu gde te je postavio, tu ćeš najpre naći odgovore. I tu je početak tvog duhovnog života. Stavljate kod roditelja i kaže, poštuj roditelje da ti dobro bude, da dugo poživiš na zemlji. Dakle, ako tu ne budeš ispunio tu prvu zapovest, u datosti u kojoj si dat, možeš da ideš na bilo koji kraj sveta, nikada nećeš naći odgovor u svom životu, dok tu ne sazriš i ne iznedriš toliko ljubavi da možeš da odeš odatle sa ljubavlju. To je sad smisao. Recimo, pozicije monaštva, zašto čovjek ode i napusti porodicu. On mora da nadraste ljubavlju, tu porodičnu ljubav, i da izađe iz nje. To će biti kao izliv viška ljubavi. I ti ćeš od te ljubavi otići u jednu još dublju žrtvu života i onda ćeš moći, da kažem, da se žrtvuješ. Odlazeći, ne mrzeći nikoga, ne svađajući se sa nikom, ni sa kim, ali imati ljubav, znači tu najpre, tako da ne možemo preskočiti to da volimo sad tamo neke ljude, a ne voliš one ko su te rodili, ma moraš da ih voliš. Ne mislim na nužno neku ljubav tih odnosa ljudi u porodici, nego prosto da u svom srcu možeš te ljude apsolutno da zagrliš ljubavlju Božju. To Bog da čoveku i onda možeš da ideš slobodan odatle u tom smislu ako je Božji priziv takav. Dakle, širim priču previše. Vladika Nikolaj kaže, svaki čovjek se rađa sa malo greha u svom životu, Adamovog greha koji je nasledio. I sad, šta se događa sa čovjekom koji se rodio takav? Znači, taj greh Adamov izražen je u čovjeku tako što kao jedna strast koja je izraženija u odnosu na sve druge strasti koje čovjek ima u sebi, jedna strast je izraženija od svih. To govore i sveti oci crkve kada govore o borbi sa strastima koje čovjek ima, kaže jedna strast, vi morate da nađete da bi počeli borbu, tu strast koja je najizraženija kod vas i od nje da krenete. Dakle, vladika Nikolaj potvrđuje učenje svetih otaca, ali i nam objašnjava suštinski šta to znači. Dakle, malo Adamovog greha izražava se kao neka strast koja je izražena kod nas. Kod svakog čoveka. I svako je ima. Rađamo se takvi. Znači, to nam je datost rađanja u ovome svetu. E sad, šta Bog čini sa čovekom? Kako ga on spašava? Kako on promislom svojim čoveka spašava? To je ono što mi moramo da shvatimo. Da to nije sudbina, nego je promisao Boži. Dakle, on svakog tog čoveka stavlja u životnu situaciju da tu strast koja je najizraženija kod njega ne može da ispuni. Dakle, strast koju ima najizraženiju, nju da ne može da ispuni. Bog ga tako stavlja u životnu situaciju. Znači, nama se ne događa slučajno da neko izabere da bude učitelj, da neko bude advokat, da ga roditelji pošalju u ovu školu, da on izabere da bude pilot, da bude vojnik, da bude... To se ne događa slučajno. To se promislom Božim ostvaruje u ovome svetu. Svaki čovjek koji bude tako živeo, on će se spasti, to nam daje nadu spasenja. To je suština. I mi ćemo tu, u tom promislu Božijem, osjećati radost života i istinskog življenja u Hristu. To je bitna stvar. To donosi radost. Ono kad čovjek sedi kući i tužan je i nesrećan i kaže šta da radim da nađem radost. To je odgovor. Znači, tako se radost nalazi. Odatle se počinje. Ne možete to preskočiti. Dakle, čovjek, dakle, tu strast ne mogavši da ispuni koja je najizraženija kod njega, ali držan Božjim promislom u tome, polako kroz, kako mi kažemo, iskušenja, kroz životne tegobe, isceljuje tu strast. Znači, ona polako se preobražava, jer ne može da je ostvaruje. Međutim, može da se desi da čovjek neće da izabira promisao Božji. Hoće da ide, da ispunjava svoje strasti, svoje želje i šta Bog radi u tom trenutku. Bog pušta čovjeka, Bog daje slobodu čovjeku uvijek da izabere. To je odnos ljubavi. Dakle, čovjek može da kaže Bogu ne, neću, tako hoću da ispunjavam strast tu kako ja hoću. I sad, šta se događa ako ti ispunjavaš tu strast? Kaže vladika Nikolaj, onda čovjek počne da liči na strast koju ima najizraženiju u sebi. Upravo na tu strast. Jer vi kad godinama ispunjavate neku strast, onda počinjete da ličite nju. I kaže, sigurno vam se desilo u životu da sretnete čovjeka, kaže, liči mi ovaj čovjek na lisicu, na zmiju mi liči, na žabu mi liči. To ste sigurno u životu se srelo da vama liči, neko kaže, vidi ovaj isti lisica, vidi kakav je. Ili ovo. E, upravo to se desilo sa tim čovjekom. Taj čovjek i u Božjem promislu tu strast koja je bila, počela je da se fizički, ima jedna druga knjiga, Simboli i signali, gde on kaže, vladika Nikolaj, da svaka strast u prirodi izražena nekom životinjom. Znači, mi imamo za lisicu da je lukava lisica, da je svinja je neka prljava životinja u tom nekom kontekstu strasti, pa čak, kako bih rekao, u tom nekom duhovnom svetu, baš tačno se izražava strast nekom životinjom. Znači, kao tako. I čovjek počinje da živi, da živeći tako, ispunjavajući tu strast, počinje da živi na tu, da liči na tu životinju. Bukvalno, kao takav. Čak oni koji imaju duhovno viđenje, veliki starac drugi, grčki starac Porfirije, on kaže u jednoj priči, kaže, ja kad pričešćujem ljude, ne gledam im u lice, nego ih pričešćujem, ali ponekad podignem pogled i gledam ljude, koji prilaze da se pričešćuju i kaže, strašne stvari vidim. Neki dolaze kao psi, imaju lik psa, duhovni lik imaju lik psa. Neki dolaze u liku drugih životinja i kaže, prilaze tako i pričešćuju se i pričešću njima nema nikakvog efekta. A neki prilaze čistog srca, kaže, kad njima dam pričešće, kaže, oni tako zasijaju kao jedno sunce, kaže. I a video sam, kaže, jednog, neki teolog, bogoslov, kaže, koji je stavio od crkvi tu, da li se pričešću ili ne, ne znam tačno, ne znam da se setim, ali kaže, on nije imao prava čak ni da stoji u crkvi. Zamislite šta duhovne oči mogu da vide u odnosu na ono telesno što mi ovde vidimo. Znači, taj Božji promisao, Božji oči su potpuno drugačije nego naše oči, ono što mi vidimo telesno. I zato Bog zapoveda da ne sudimo, jer nikad ne znamo zašto je ovo ovako ili onako, da ne sudimo ovim telesnim očima i onim čime vidimo. Ono čime Bog sudi jeste ljubav, a kad sudite ljubavlju, to je sasvim drugačije. Dakle, strast koja se ispunjava, čovjek koji beži od promisla Božijeg, ispunjava strast i počinje da živi, da liči na tu strast, poživotinjuje. Takav čovjek počinje da liči na životinju, znači gubi onu bogolikost koju ima u sebi. A šta se s druge strane događa? Čovjek koji ispunjava, odnosno bori se, eto je istinski podvižnik života i takav čovjek Božijim promislom spašava se u ovome svetu. I šta još je važno? Kaže vladika Nikolaj, zato se nama čini da je svako na pogrešnom mestu. Čini nam se, kaže, da policajac treba da bude monah policajac, jer mi ne vidimo duhovnu suštinu onoga čoveka tamo, nego se čini da je svako na pogrešnom mestu i onda kaže, ha, vidi ovaj bi trebao da bude policajac, a on kaže, vidi ovaj monah, on bi trebao da bude monah. Tako da, to je suština. Zašto se nama čini da je neko na pogrešnom mestu? Upravo zbog ovoga. Da taj čovek je stavljen u životnu poziciju, Bog ga stavlja u životnu poziciju, da ne može da ispunjava strast onu koja je najizraženija kod njega, nego da kroz život i kroz životne okolnosti ispravlja sebe i kroz to se približava Bogu. Dakle, to je ono što je smisao promisla Božijeg. Šta je još važno napomenuti kada govorimo o Božijem promislu? Važno je da čovjek shvati da uslovno rečeno, mi sad nemamo neku adekvatniju reč da objasnimo sudbinu, kako može da se promeni. Ali, Bog može da promeni tok čovečanstva, tok života svakog čoveka u jednom trenutku. Znači, Bog ima moć, On je tvorac ovoga sveta i svega što je u ovome svetu i može da promeni i život čoveka, da mu skrati, da mu poveća. Ima jedan upečatljiv primjer u Starom zavetu, koji ja volim da navedem, a to je iz knjige o carevima, iz druge knjige o carevima, o caru Jezekiji. I kaže ovako, ja ću ga pročitati, nije dugačko, ali slušajte koliko možete pažljivo. Kaže ovako, u to vreme razbolje se Jezekija na smrt i dođe ka njemu prorok Isaija, sin Amov, i reče mu, ovako veli Gospod, naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ. Vidite ovo, ja ću pomalo nešto da protumačim dok čitam. Šta kaže Gospod caru Jezekiji? Car Jezekija je bio pravedni car, starozavetni. I on mu kaže, naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti. Vidite, Bog onog čoveka koji ispunjava njegovu volju i zapovesti Božije i koji se boji Boga, Bog takvog čovjeka, kako bih rekao, voli pre svega, ali ljudskim nekim jezikom kad bi objasnili, znači takvog čovjeka Bog ceni i neće da ga razočara, iako, kako bih rekao, čovjek pre može Boga da razočara, ali ni takav čovjek ne razočarava Boga. Trudi se po svojim moćima koliko može da ispuni. To je ono što mi zovemo strah Boži. Čovjek koji stekne strah Boži, on se onda trudi da ispunjava sve ono što može, koliko njegove sile mu dozvoljavaju da služi Bogu svim svojim silama. Dakle, i šta Bog kaže? Naredi za kuću svoju jer ćeš umreti, Jezekiji. Bog daje čovjeku da završi svoj život. Jer vi kad završavate svoj život, niste vi sami u ovome svetu. Nikad niko nije sam u ovome svetu. Ali najpre kažem, evo recimo uzmite porodica. Pa nisi sam u toj porodici. Postoje tu mnogo ljudi oko tebi. Sad ti trebaš da umreš. I on kaže, naredi za kuću svoju. Pospremi, reci šta će da rade posle tebe. Daj im neka uputstva kako će da žive. Oduži dugove. Nađi sebi, da banalizujem stvari, grobnicu, trebaš negde da se sahraniš, treba neko to tvoje telo da okupa, treba da ga pripremi za sahranu. Ne završava čovjek život time što će umreti, odnosno duša napustiti telo. Ostaje posle vas nešto, razduži dugove koje imaš. Znači sve to trebaš da završi. I zato on njemu kaže, Bog, naredi za kuću svoju, sredi sve što imaš, daću ti toliko vremena, ali ćeš umreti. Znači, postoji to da ćeš umreti. Zašto? Otkrivamo dalje kada budemo čitali ovu priču. Ali Bog daje. Ima jedan film koji je 98. godine sniman. On je ovako, to je onaj holivudska produkcija, ali meni je ostao upečatljiva ta slika. I smatram da je to zaista istinsko hrišćanstvo kako čovjek treba da umre u ovome svetu. Kako umire istinski hrišćanin, kako bih rekao. Film se zove Upoznajte Joea Blacka. Radi se o tome da je jedan čovjek koji je bio bogat, u jednom trenutku pojavljuje se nekakav anđeo, sad ta priča nije bitno kako ide, ali bitna je poenta svega toga, i dolazi mu i kaže, ja sam došao da ti uzmem dušu, trebaš da umreš. Prvo nije verovao da uopšte će doći neko takav i da on kao moćan čovjek koji ima novca može sve da će on sad neko tu neko da bude, da može neko njemu da kaže da će on da umre ili da ima nešto što on ne može da reši tim novcem. Međutim, posle nekog kraćeg vremena odbijanja toga shvatio da je zaista to tako i kaže mu, dobro, hoću da umrem, ali molim te, pusti mi da završim ovo što imam da završim. I treba je ćerku da uda, pusti me da završim ovo još što treba da završim i onda ću mirne duše da idem s tobom gde god hoćeš da me vodiš. I on kaže, dobro, nema problema, kad budeš završio to, idem s tobom. I onda u svoj toj priči on njemu objašnjava, kaže, ja sam zadovoljan svojim životom. Moj život se ispunio, moj život je ispunjen, nisam u životu nikad činio neko zlo, činio sam dobro, pomagao sam svima kome sam mogao i ja osjećam da mogu da umrem. Ja mogu da umrem slobodno, nemam nikakvih problema. E to je neki odgovor iz mog nekog ugla gledanja. Zaista, hrišćanin kad umire, on mora da kaže Bogu, Bože, hvala ti za sve. Ja sam zadovoljan, ovo sve što si mi ti dao, ja sam ti toliko zahvalan. I nema način da ja tebi vratim to što si ti mene zadužio, što si mi dao u ovom životu. I evo, radi sa mnom što god hoćeš. Uzmi mi život, jer moj život svakako pripada tebi. Vidite, iz jedne samo obične slike životne, kako čovjek može da izvuče sebi koristi i ono što je njemu za spasenje. Ova slika, recimo, da kada čovjek prepozna tako nešto, to se u duhovnom životu kod svetih otaca naziva tim drugim stepenom duhovnosti. Ali to je druga tema. Na nekom drugom mestu ćemo pričati. Dakle, Bog zapoveda caru Jezekiji. Ovako veli Gospod, odnosno prorok Isaija govori: pospremi svoju kuću jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. A kaže u tom trenutku car Jezekija, a on se okrete licem ka zidu i pomoli se Gospodu govoreći: o Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i sa cijelim srcem i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma. A Isaija još ne bješe otišao do polovine dvore, a dođe mu riječ Gospodnja govoreći: vrati se i reci Jezekiji, Bođu naroda mojega, ovako veli Gospod, Bog Davida oca tvojega, čuo sam molitvu tvoju i vidio sam suze tvoje. Evo, iselit ću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji. I dodat ću vijeku 15 godina tvome, izbavit ću tebi i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga i branit ću ovaj grad zbog tebe i zbog Davida, sluge svoga. Vidite šta se događa. Car Jezekija, kad je saznao da treba da umre, kaže, okreće se zidu i moli se Gospodu i govori mu sa plačem i suzama, kaže: Gospode, ti znaš da sam ja tebi služio uvek svim srcem svojim i svim bićem svojim. A Bog mu na to odgovara. Vidite šta se događa. Proroci su bili vesnici volje Božije u Starom Zavetu. I kaže prorok Isaija, nije stigao ni do polovine dvora, krenuo je da ide, on je doneo vesti, rekao caru Jezekiji, umrećeš, okrenuo se i otišao, završio svoj posao. Nije došao ni do polovine dvora ovog. Nije ni izašao iz te zgrade u kojoj car Jezekija ležao već bolestan. Dolazi mu reč Gospodnja, kaže, idi vrati se nazad, kaži caru Jezekiji, video sam suze tvoje i plač tvoj i produžit ću ti godine života. Još 15 godina Bog produžuje život caru Jezekiji. Vidite šta znači ovaj, ako budete imali vremena, to je druga knjiga o carevima, pa dođete od tog dela, ima dalje priča, već su čuli da će on umreti, pa su već počeli poklone da mu donose i da se pozdravljaju sa njime, međutim, sudbina se menja njegova, odnosno vidite kako Božji promisao može da promeni sudbinu u tom smislu, i on još 15 godina ostaje da vlada i da živi u Izraelju. Dakle, to je smisao da čovjek shvati da moj odnos sa Bogom izgradit će i moju sudbinu, uslovno rečeno, odnosno sudbina kao neka stega životna ne postoji kao takva, nego postoji promisao Božji i moj odnos sa Bogom. To daje slobodu i to je ono što našu veru u stvari deklariše kao pravoslavnu veru. To je ono što svako od nas treba da ima i da živi tako. Šta je bitno kako čovjek, uslovno rečeno, kako čovjek može da menja svoju sudbinu i kako čovjek može da menja svoj život? To je ono najvažnije što svako od nas treba da ima i svako od nas treba da zadobije. Jer možemo da pričamo o mnogim stvarima, ali ako mi sami ne znamo kako i na koji način, kako mi da dođemo do Boga, mislim, o Bogu možemo da pričamo, ali svako od nas se zapita, pa dobro, ajde, kako ja da dođem do tog Boga? Šta to ja da uradim da dođem do tog Boga? To je smisao. Ovo sve ostalo, sva priča, Bog je ovakav, Bog je onakav, to mi ništa ne znači ako ja ne znam kako ću ja do njega. Kako ja da se susretnem sa njim? Kako je da se zbližim sa njim? Kako da se sprijateljim sa njim? Hoću da povučem jednu paralelu. Na jednoj društvenoj mreži, svi vole sada da šalju one nekakve poruke i pobožne tekstove i teme i onda smatra kad to svi vide da on čini nešto dobro. Dobro, zaista može da ima koristi od toga, ali u mnogo slučajeva ti nekakvi tekstovi mogu da budu jako štetni iako čovjek ne primećuje to. Pa je bio neki tekst koji sam ja naišao na njega, On tako izgleda lepo. Ja sad vama ću pročitati jedan deo toga, ali i on izgleda savršeno lep, savršeno dobro opisuje odnos prema Bogu u tom jednom smislu, kad bi čovjek to posmatrao šta tu piše ovako. Međutim, kada se zadubite dublje duhovno u to, bar iz mog ugla gledanja, taj tekst je toliko poguban za dušu čovjekovu, iako izgleda savršeno dobar, da najgora je stvar kad vi imate poluistinu. Znači, kad imate nešto što je malo istinito, a malo je onako neistinito, i sad vi ne možete da razumete šta je tu tačno neistinito, a šta je istinito. I onda je to najopasnija stvar sa kojoj možete da se susretnete. To su te nekakve poluistine koje su izražene u nekim molitvama, nekim rečima, rekao je Sveti Otac ovaj, rekao je Sveti Otac onaj. Međutim, vrlo je upitno da li je baš to tako i da li je baš to taj Sveti Otac tako rekao. Često bude da mi ne navodimo misli Svetih Otaca, posebno nekih ovih novih otaca koji su zasijali kod nas u našem narodu, koji su i bili savremenici naši, pa prenosimo u stvari naše misli umjesto da prenosimo ono zaista duh reči onoga koji je to izgovorio. I hoću da uporedimo, recimo, taj tekst, da uporedimo sa vrlo kratkim tekstom koji sam našao kao jedan protiv teg ovim sladunjavim nekim rečima, kao protiv težu našao sam potpuno istu stvar koju Sveti Jovan Lestvičnik u Lestvici objašnjava u tri rečenice. U tri rečenice on objašnjava čovjeku gde se nalazi čovjek u svom duhovnom životu. Evo kako ide ovaj tekst u tom nekom smislu. Kaže ovako: ako zaplačeš zbog grubosti bližnjeg, ako te povredi onaj koga najviše voliš, ako ti dete nanosi bol i uvrede, seti se Isusa Hrista, najviše neuzvraćenih ljubavi ima on. Neumetna činjenica, da kažem u tom smislu. Kaže, najveći prosak od postanja sveta, koji željno ide od srca do srca, moli i jeste on. Ali ti mu nisi otvorio vrata, šta moli od tebe Gospod? Da mu daš ljubav? Ne. Nego da je uzmeš od njega. Znači, Bog ne traži da mu daš ljubav, nego da je uzmeš od njega. Jer zna on da ti sam od sebe nemaš ništa, da si siromah pocepanih džepova, već si daje on od pregršti svoje da bi bar malo mu uzvratio. Patiš, sada znaj da te njegova suza stiže, jer on najviše voli i njega najmanje vole. Vratio si najsmirenijeg prosjeka sa praga srca i sad si ti u suzama i išteš mrvice. Jer da si primio od Boga, imao bi da daš, a da si dao i dobio bi nazad. I zaključuje ovaj tekst: takav je zakon nebeske ljubavi. Pazite, on uopšte, kad ga čitam ovako, ne izgleda ništa tu da je tako loše. Međutim, kaže ova rečenica: da li da mu daš ljubav, ne nego da uzmeš od njega. Ne treba da daš Bogu ljubav, nego da uzmeš od njega. I sad, na to se nastavlja neka druga rečenica, gde čovjek ostavlja u jednoj nedoumici, suštinski, kako ja to da dam Bogu ljubav, u jednom pitanju i nedoumici, šta sad ja treba da radim? Prosto, jeste to lepo što je rečeno, ali ja kad ovo pročitam, meni se čini još teže ovo što sam do sad nisam znao, sad mi je ovo još teže, sad sam tek u nedoumici, kako sad ja da uzmem to od njega, kako da mu dam? Prosto ulazim u još jednu veću agoniju, kao da mi neko natovara još jedan veći problem, a ne daje mi odgovor kako ja da to dođem do tog Boga, kako ja da se susretim sa njim. I sad, i ovaj deo dalje nastavlja tu rečenicu i kaže: on ti daje od svoje pregršti, da bi mogao malo ti da mu uzvratiš u tom nekom kontekstu. Prosto to je, svodi se na jedno moralisanje, kao kad roditelji traže od dece, slušaj, ti mene moraš da voliš, ja sam tvoj roditelj i ti moraš da me voliš. Dete kaže, pa zašto moram da te volim? Mislim, jeste u tom nekom smislu, trebao je da te volim, ali daj mi razlog da ja tebe volim. Vladika Nikolaj kaže, dete nikad ne bi, čovjek nikad ne bi zavoleo Boga da Bog prvo ne bi zavoleo, da Bog nije prvo zavoleo čovjeka. Znači, taj neki odnos zaista jeste takav. Dete će teško da zavoli roditelja ako roditelji ne vole i ne pokažu tom detetu ljubavi. Znači, uvek onaj stariji koji je veći, on mora da pokaže tu ljubav. Ali, kažem, iz konteksta ove rečenice, prosto, iako ona izgleda ovako fina, sladunjava, to je jedno moralisanje, kaže, ti moraš da me voliš. Pa, dobro, ne moram da te volim na kraju krajeva. Ima jedna priča kad kod nas u manastiru, pa otac Justin, iguman Savinski, kad je bio, pa jedan ga iskušenik, još dok je bio, pa ga stalno nešto napadao. Kaže, oče, ti mene ne voliš. Otac Justin je bio jako širok čovjek, imao toliko ljubavi za svakoga i razumevanja i da kaže i da pouči čovjeka. Zaista jedna širina duhovna i zaista jedan čovjek koji je pre svega voleo Boga, a onda tu ljubav prenosio i na druge ljude oko sebe. I on ga stalno malo, pa kaže, oče, ti mene ne voliš. Kaže, dušo, kako ne voliš? Sako malo nešto se njemu pravda, kako te to ne volim, duš, pa muči se čovjek, ajde, kako te ne volim, ne mogu da ti se objasniš. I sad prošao neko reo, kaže ono, pa dobro, ajde, ja te ne volim, voli ti mene i eto, rešio si problem. Eto je to. Treba da nađete odgovor, znači, Bog nije neko ko traži da, kako bi rekao, da vi tražite ljubav. Ljubav božanska, ona se daje. Vi u sebi možete da prepoznate Božju ljubav tako što niste u poziciji da vi tražite da vas neko voli. Nego da ste, dajete sebi u zadatak da vi volite. Da vi budete ti koji ispunjavate zapovesti Božje. Da budete uvek vi ti koji inicijerate da vi ispunjavate evanđelje. Dogod, kad god ste u poziciji i stavljate sebe da neko drugi treba prema vama da se odnosi, znajte, evanđelski, znajte da apsolutno nemate veze sa Hristom i sa evanđeljem. Znači, uvek evanđelje istinsko hrišćanstvo jeste da od sebe tražite. Ja moram da budem taj koji prvi oprašta. Ja moram da budem taj koji traži prvi da se izmiri. Ja moram da budem taj koji treba da daje ljubav, ne da očekujem ljubav. To je istinsko hrišćanstvo. To je ono što će vam doneti istinsku radost, istinsku sreću u ovom životu. Dakle, ovaj tekst dalje, prosto, kažem, iako izgleda ovako sladunjav, je potpuno u nekom tom smislu duhovnom poguban za čovjeka, zato što mu se daje kao jedan teret dodatni, a ne daje mu rešenje. Pravoslavlje mora da da rešenje. Bog uvek daje čovjeku rešenje za bilo šta u životu da mu postavi kao zadatak, a to se ogleda u tome da prosto vi u tim životnim situacijama koje vi dolazite, svakodnevne životne situacije koje se čine da su nerešive, a svaka ta životna situacija je u stvari razgovor Božji sa vama. To je to da čovjek shvati. To je Božji promisao o svakom čovjeku. Bilo to dobro, bilo to loša situacija. To je suština da se shvati. Evo kako jednostavno to objašnjava Sveti Jovan Lestvičnik. On kaže ovako, video sam trojicu monaha koji su u isto vreme pretrpeli uvredu iste vrste. I sad, prvi se uvredio, ali je oćutao. Drugi se obradovao sebe radi, a ožalostio zbog onoga koji mu je naneo uvredu. A treći, zamisliši štetu koju je tako bližnji samome sebi naneo, zaplaka vrelim suzama. Tako su se zajedno mogli videti podvižnik straha, podvižnik nagrade i ljubavi. U ovoj misli Svetog Jovana Lestvičnika možete nađete vaše duhovno stanje u kome se vi nalazite. Znači, kako vi odgovarate na situaciju u kojima se nalazite, odnosno kad vidite ovako jednu situaciju. Znači, kad na vas naiđe neko sa nekom negativnom, kako mi neki kažu, energijom, odnosno kad vas prosto iznenadi nekom vikom ili drekom, vi vidite u sebi, prepoznajete tri stvari. Znači, prva stvar je, i prvi stepen neke duhovnosti jeste da oćutite, da ne kažete ništa, da ne upadnete u svađu, da ne odgovorite na taj izazov, kako bih rekao. To je prva stvar, to je prvi stepenik, ali to je ujedno i najniži stepenik, ali je mnogo bolji nego da krenete u bilo kakvu svađu. Znači, to je prva stepenik. I takav podređenik jeste, u stvari, takav čovjek jeste odnos straha. On se iz straha, da kažem, ne pokreće na tako nešto. Ovaj drugi, koji vidi, znači, kad vi vidite u sebi, obradujete se, u smislu, kako se vi obradujete, vidite da vas zlo ne može da vas pokrene. Znači, on na vas utiče zlom. Ako vi se ne pokrećete na zlo, nećete da uzvratite istom merom. To u vama čini blagodat Duha Svetog. Nemojte misliti, prirodno je da čovjek odgovori zlo, na zlo zlom. Znači, da na zver odgovori se zver. To, tako, to je prirodno. Ovo, da vi već imate jedan stepen slobode više, da u tom odnosu ne odgovarate, odnosno čak se ne uznemiravate, već je dejstvo blagodati Božje. Znači, takav čovjek se obraduje u tom nekom smislu, ali ožalosti se ipak zbog onoga komu je naneo uvredu. Ne ostanete potpuno slobodni od toga. Znači, ostane neka žalost vam ostane, ali se obradujte jer vidite da u vama imate jednu slobodu. Međutim, to je još uvijek jedan srednji stepen duhovnosti gde vi radite za neku nagradu. Znači, aha, vidiš, ovo što ja radim ima neke nagrade, ja dobijam nešto od toga i ja sam tu neki koji radi kao nadničar, kao sluga. Znači, da, on mi plati, ja toliko radim, koliko plati. To je neki odnos sa Bogom koji imate u tom trenutku. A treći odnos ljubavi jeste ovaj gde čovjek kad vidi, ali to je već toliko duboka duhovnost, gde smo mi potpuno uzneti u odnosu sa Bogom, u tom odnosu ljubavi, gde smo slobodni potpuno od gneva i odnosno greha u tom smislu, da nas, odnosno počinjemo da živimo Duhom Svetim, počinjemo da živimo, Hristos živi u nama i On je taj koji se žalosti kada čovjek strada, kada čovjek sebe dovede u poziciju i situaciju da bude životinja. Jer čovjek kada ispunjava strast, to smo pričali malo pre, on postaje kao životinja. I dakle, kad vi osjetite u sebi da se istinski ožalostite zbog nekoga, kao za sebe, što je pao, ali to je vrlo teško da čovjek ostane u tom. To je već duboka duhovnost svetih Božjih ljudi. Tako su sveti Božji ljudi živjeli. Oni su živjeli tom slobodom. Odnosno, ta sloboda je u stvari jedno raspeće ljubavi. To je ono što je istinsko hrišćanstvo. Jer to je upodobljavanje Hristu. To je nešto što mi ka čemu težimo, to je ona istinska sloboda, odnosno istinska ljubav i odnos Boga i čovjeka. Tako da moramo da budemo oprezni u tome šta čitamo i na koji način čitamo i koga tražimo. Razumete? Vi mora da se susretite sa Hristom, da ga prepoznate. A Lestvičnik ovo vrlo oštro pravi razliku između, nema tu sentimentalnosti nikakve. Nema tu nikakve sladunjavosti odnosa Hristos je tako, ovako, onako, sladak, ovako. Nema to. Tu postoji jedna linija oštrine odnosa sa Bogom, ali u smislu ta oštrina je u stvari ljubav. Ljubav, to je istina. Istina je jako surova, može da bude istina, ako je bez ljubavi. Ako je samo istina, gola istina, to je onda surovost, neviđena. Ali ako je ona natopljena ljubavom, i uvek se postavlja to pitanje, Šta je starije, ljubav ili istina? Ipak je istina u tom nekom smislu, jer ljubav ne može da bude bez istine. Nijedno bez drugog ne može, ali ali ako nemate istinu, ljubav nikako ne možete da ostvarite. Ni na koji način. Jer prosto to je apsolutni promašaj ako ljubav nije u istini. Zato Hristos kaže, ja sam put i istina i život. On je i jedno i drugo i treće. Zadobijete Hrista, dobijate sva ova. I put i istinu, dobijate istinu života da u ovom svetu vidite šta je istina prava i dobijate život. Onda ćete istinski živjeti, onda ćete zaista moći da volite, onda ćete zaista biti istinski slobodni. A to znači da u svakom trenutku, pošto Duh Sveti obitava u vama, moći ćete u svakom trenutku da odgovorite ljubavlju svakom čoveku na istinski način. Znači, tom ljubavlju Hristovom, ne nekakvom vašom ili bilo čijem ljubavlju. Otprilike, ne bih dužio više, nekih par stvari sam objasnio, ne bih, nemamo ni pažnje više da slušamo, tako mi se čini. Nadam se da je bilo nešto jasno od ovoga i da smo razjasnili ovaj odnos Božijeg promisla i sudbine u smislu da Božji promisao jeste upravo ovo što smo govorili, ova istina Božija, odnos sa Bogom i da sudbina kao sudbina ne postoji. Ne postoji za onoga koji istinski gleda Boga. Onaj koji je u vlasti ovoga sveta i stihijem ovoga sveta, za njega postoji sudbina u tom smislu jer on tako živi. Ali istinski ona ne postoji. Postoji Božji promisao, postoje živi Bog, postoje sveti anđeli, postoji blagodat Duha Svetoga, postoji Carstvo Nebesko. Toliko što se tiče ove teme.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje igumana Savinskog oca Makarija na temu Božji promisao ili sudbina, koje je održao 24. avgusta 2019. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri i predavanja. Ostroške duhovne večeri i predavanja održavaju se subotom sa blagoslovom igumana Ostroškog, njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.